Kumusta sa South Australia, Norma?
Magandang umaga sa iyo, Louie. Yes, maganda-ganda naman ang panahon dito sa Adelaide. Although kagabi, medyo masyadong malakas ang hangin, kaya medyo madami siguro mga kagaya ko na medyo nagpuyat.
Yeah. O, panahon na naman daw ng piyesta dyan sa inyo.
Oh yes, magsisimula tayo sa Adelaide International Fringe. Kasi mula 12, bukas ng gabi, maglo-launch na sila sa King William Street normally, ang unang parada nito. At magsisimula na ang Adelaide Fringe at hanggang 14 ng Marso. Ang Adelaide Fringe ay magtataguyod ng sari-saring pagtatanghal na lokal, interstate at international. Ngayong taon, ang Fringe ay magtatampok ng 1,000 na mga pagtatanghal, bagong record ito. At may mahigit na 5,000 mga artists na sasali sa music events, interactive events, cabaret shows, circus at physical theater shows, comedy, magic dance shows, films at digital events. Kasama na rito mga theater productions, art and design exhibitions, children's events and special events. Madami masyado. At sa gabi, magsasagawa ng fringe illumination sa iba-ibang iconic na mga gusali sa North Terrace.
Oh, meron din palang darating na wrestling dyan sa Adelaide.
Ay, oo. Within the last 3 years kasi walang dumarating. Pero ngayon, eto na naman sila. Nitong Agosto at sa kaunaan ng unang pagkakataon sa nakaraang 3 taon nga ito, ang mga manlalaro ay heavyweight grapplers ay dadayo din. Dito sa Adelaide, naka-schedule sila ng August 12. August 11, mangunguna silang pupunta dyan sa Melbourne. And sa August 13 naman dito sa yan sa Sydney.
Kumusta naman yung mga hospital?
Ay, oo, medyo madaming problema ngayon kasi kasalukuyang ginagawa yung 2.1 billion worth na Adelaide Royal Hospital, would you imagine? Kaya medyo, I think, nakaka-epekto yan sa budget ng health namin dito sa South Australia. Ipinahayag kamakailan ni Premier Wetherill ng South Australia na malamang na madadagdagan pa ang isasarang hospital at gayon din magtataas pa ng state taxes kung ang estado ay hindi makakagawa ng solusyong pagdagdag ng kita upang pondohan ang sistema para sa pangkalusugan sa estado. Ang babala ay pinahayag ni Premier Jay Wetherill kasunod ng pagsabi ng tesorero ng gobyerno federal na si Scott Morrison noong Martes nitong nakaraang linggo na ang gobyerno federal ay hindi dapat gumamit ng kita mula sa pagtaas ng GST upang suportahan ang pondo ng mga estado. Sinabi ni Wetherill na kailangan ng opsyon ng gobyerno ng estado na saruhan ang mga hospital kung walang makuhang solusyon na panggagalingan ng pondo para sa kalusugan. Inamin din niya na ang pagtaas ng GST ay malamang na hindi mangyayari, subalit tumanggi siyang magpataas ng buwis sa estado. Isasara ng gobyerno estado ang Repatriation General Hospital sa Dos Park nitong taong 2017 bilang katugunan sa may 80 bilyong pagbabawas sa nakapangakong pondo para sa pangkalusugan na ipinamahagi sa unang budget ng gobyerno ng coalition.
No, yung suporta pala ninyo sa mga asylum seeker malakas.
Oh yes, kailan lamang isang rally na pangsuporta sa mga asylum seekers ang naisagawa sa Pilgrim Church ng Adelaide na sinalihan ng may 600 kataon ang isinagawa noong gabi nitong nakaraang Lunes. Ito ay bilang pagtanggi sa ruling ng Korte Suprema noong Miyerkules noong isang linggo na ang 267 mga refugees ay maaaring pababalikin sa detention camp sa Manus Island at Nauru sa lalong madaling panahon. Ang Flinders Street Church ay nagdeklarang magiging sanktuaryo ito para sa asylum seekers. Nagbigay pahayag si Reverend Sandy Boyce na nasa interes ng mga tao sa Australia ang tumulong at maging mahabagin.
May balita ka naman sa turismo.
Oh yes, pinarangalan ang Calypso Star Charter sa Port Lincoln bilang pagkilala sa pagiging pangunahing negosyong ito sa adventure tourism. Ang Calypso Star ay nasa negosyo ng shark diving. Ginawaran ito ng bronze medal sa Qantas Australian Tourism Awards. At si Ginoong Andrew Wright na general manager na nasabing negosyo ang tumanggap ng award noong Friday nitong nakaraang linggo sa Melbourne.
May problema pa ba sa trabaho dyan sa Adelaide?
Ay naman, oo. Nananawagan sa gobyerno estado ang mga alkalde sa 3 siyudad sa Upper Spencer Gulf ng suporta para sa pagkakawala ng mga trabaho sa Tehyon, kamakailan lamang. Ang mga pangunahing inaalalang mga puntos ay ang 2,000 trabahong nawala sa industriya ng minahan, karagdagang pondo para sa rehiyon at ang sinabi ng gobyerno estado na ibibigay nilang 8 milyon na tulong sa rehiyon. Ang mga mayores ay sina Mayor Sam Johnson ng Port Augusta, Mayor John Rode ng Fort Thierry at si Acting Mayor Tom Antonio ng Wayala. Ang kanilang pangamba ay naturing makatwiran sa kadahilan ng ang Lee Creek Coal Mine ay nagsara na. Ang power station ng Alinta Energy sa Port Augusta ay magsasara na sa darating na mga buwan. At ang Arium Mining Steelworks ay nagbawas ng mga trabaho para manatiling na sa operasyon lamang ito habang ang industriyang minahan ay nananagaba ng downturn.
Meron pa palang nadidiscovering pearls, perlas, dyan sa inyo?
Ay, oo, sa Cooper PD, kailan lamang may na-discover sila na opalized pearls, na relics ng mga nabuhay ng mga organisms noong mga how many million years na ang nakaraan. Ito ay nakuha ng 2 minero sa Cooper PD, opal fields, kamakailan lamang. Ang nasabing perlas ay 4 millimeters. Napikap ito ng 2 minero, sanhe ng ningning na kumislap sa ilalim ng ultraviolet lights na dahil ayon kay Dr. Ben Gregoric, kahit maliit lamang na chip ng opal ay mahalaga kung ang kalidad ay matataas ang range ng kulay.
Meron ka pang huling balita?
Ay, oo. Ang Council ng Marion ay nagbabalak na ialok ang mga bakanteng shops na nakakalat sa Marion sa mga grupong komunidad upang maiwasan ang vandalism sa lugar. Nanghinang report si Councilor Jason Delisco sa Council tungkol sa paraang pag-iwas sa pagbaba ng vacancy rate sa mga shops at kaugnay na rin ang posibilidad ng pagpagamit nito sa mga grupo sa komunidad. Malamang na hindi magbabayad ang council o kung magbayad man ay maliit lamang. Subalit, ang pribilehyo at karapatang igagawad sa mga grupong komunidad na gagamit ay hindi pareho ng isang nangungupahang negosyo. Ayan po ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito. Magandang umagang ulit sa ating mga kababayan at mga kaibigan na mga nakikinig ngayon dito sa radyo. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat para sa SBS Filipino.